Pillan. Pillan er getnaðavörn fyrir stelpur eða konur. Hún í töfluformi og inniheldur kvenhormón sem kom í veg fyrir egglos og varna því að egg taki sér bólfestu í leginu. Pillan mjög örugg ef hún tekin rétt. Ýmsar aukaverkanir geta fylgt því að taka pilluna og má þar nefna höfuðverk, ógleði og þyngdaraukningu. Til eru ýmsar gerðir af pillunni og þarf að hafa samband við lækni til að fá hana. Aðrar getnaðavarnir sem innihalda hormón. Til eru ýmsar gerðir af öðrum getnaðavörnum sem innihalda hormón eins og pillan. Þær eru hormónahringur, stafur, sprauta, lykkja og plástur. Eins og pillan innihalda þessar getnaðavarnir hormón sem kom í veg fyrir getnað. Þeim öllum ávísað af lækni og eru mjög öruggar. Sumar þeirra henta frekar konum en stelpum.